Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Amirul dari podcast Sibuk. Nah, ini podcastnya kali ini kedatangan tamu namanya Mas Suprianto. Beliau ini seorang RTIK Indonesia ya. Oke, nah ini sebenarnya nggak sengaja ketemu Mas Suprianto ini pas jadi juri hackathon-nya di Bojonegoro, dan saya juga sebelumnya belum ngerti latar belakang beliau itu sebagai apa. Tapi pas sebelum tidur itu sempat ngobrol-ngobrol, dan itu nggak sempat kepikiran buat bikin podcast. Nah, aku diingetin Mas Irsad dari Las J, tak kira semalam bikin podcast Mas gitu. Nah, akhirnya kepikiran, ya udahlah, nanti kalau sempat kita bikin podcast. Jadi ini podcastnya dadakan, belum nyiapin pertanyaan, jadi mengalir aja. Jadi mungkin Mas
buru-buru
Suep
ya,
bisa
mengejar kereta. Okay.
Ini juga ngerjar kereta sih sebenarnya. Jadi sebelum kereta berangkat kita bikin podcast ini. Jadi mungkin Mas Suprianto atau Mas Suep atau Kang Suep ya, bisa kenalan dulu siapa sih sebenarnya Mas Suep ini.
Halo, podcast apa namanya?
Podcast Sibuk.
Oh iya.
Diskusi bareng uang keren.
Oh ini. Aku padahal nggak keren, Blas. Halo, halo yang ngedengerin podcast Sibuk. Saya Suprianto, biasa dipanggil Soep. Orang desa yang suka desain sama dunia digital. Oke. Besarnya di Banyumas, Jawa Tengah.
Banyumas ya, Jawa Tengah.
Ketemu Mas Amirul di Bojonegoro.
Gak sengaja juga ya.
Gak sengaja. Terus ini bikin podcastnya di pinggir jalan.
Jadi kalau nanti ada suara berisik dari kendaraan, mohon maaf ya. Jadi ini dadakan banget. Ini tadi habis minum wedang tapi hitam ceritanya. Terus tak ajakin bikin podcast Mas Suprianto.
Asik sih, enak sih sebenarnya wedang. Apa tape itemnya. Cuma tadi pas lagi panas-panasnya.
Oke. Nah,
oke Mas, apa yang mau
kemarin kan sempat cerita-cerita kita kan udah kenalan gitu kan.
Oke, oke.
Mungkin bisa dijelasin basicnya Kang Suep itu apa sih?
Saya orang desa.
Mas ya, Mas aja ya, Jawa Tengah itu masih Mas ya?
Enggak, kalau di Banyumas itu panggilannya Kang bisa.
Oh, Kang ya. Ya udah, berarti Kang Suep bener ya?
Oh iya, okay, ya Mas juga bisa karena orang Jawa kan.
Kan Banyumas, bukan Banyukang gitu.
Oh iya bener. Wah, lucu banget loh itu. Itu lucu banget sumpah.
Garing sih.
Gini, aku diundang ke sini kalau Mas Amirul, Mas Irsyad itu kan developer toh. Jadi layak sekali untuk jadi apa namanya? Untuk jadi juri di hackathon Bojonegoro. Pesertanya luar biasa. Yang daftar 45, yang datang 27 tim ya.
Yang presentasi cuma 24.
Iya, yang presentasi 24. Itu keren-keren. Kalau saya ini sebenarnya bukan programmer, bukan orang IT lah. Apa ahli IT dulu kan sering banget ada istilah ahli IT.
Dan enggak bisa ini kan Kang Suep sebenarnya kan juga bukan orang IT,
biasanya
bukan IT, malah kuliahnya di mana Mas?
Oh, kuliah akuntansi.
Akuntansi.
Enggak jelas ya.
Nyasar ya jadi.
Iya, itu kerjanya desain.
Ceritanya gimana sih Mas kok akhirnya jadi orang IT? Dalam tanda kutip itu orang IT kan, desainer itu kan masuk ranah IT juga.
Oh iya. Ya nggak ngerti kalau desain memang karena sejak sekolah suka coret-coret. Sejak SMP tuh
coret-coret temboknya sekolahan
gitu. Iya, coret-coret tembok sekolahan, coret-coret meja atau biasa begitu. Karirnya tuh dimulai dari pembuat jadwal piket kelas. Ngalamin nggak jadwal piket kelas yang dibikin pakai kertas Asturo itu dulu? Ya kan, pakai yang A3 plus kalau sekarang
itu gambar-gambar gitu.
Ya, itu dulu aku pakai itu, aku dulu dari situ. Terus ya gitu, lama-lama ngerti dunia digital. Punya laptop tuh habis habis kuliah terpaksa punya laptop karena kuliah
ya.
Terpaksa punya laptop dan lalu belajar desain sama teman-teman kampus. Terus sampai habis kuliah terus kerja di Jakarta dan sebagai desainer. Nah, habis itu aku memutuskan resign.
Oke.
Resign balik ke Banyumas itu lalu ketemu menjadi bagian dari yang namanya sekarang RTIK. RTIK itu Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di Indonesia itu ada sekitar 4.000-an RTIK dari Aceh sampai Papua, katanya ya. Dan kebetulan tahun 2016 itu saya gabung itu 2012.
Lama ya, Bro?
Lumayan. Berapa tahun? Ya, 7 tahun. Dan 3 tahun terakhir sejak tahun 2016 kebetulan aja, maksudnya bukan karena emang bisa. Kebetulan ditunjuk jadi ketua bidang literasi di Pengurus Pusat RTIK Indonesia. Ya, ketika ini direkam, ketika kita ketemu di sini, itu beberapa hari lalu sebenarnya kita habis punya hajatan besar. RTK Indonesia itu punya agenda tahunan Festival TIKA namanya, Festik, di yang terakhir itu di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang.
Itu ngapain sih, Mas, festival?
Festik itu, festival itu acara, kalau saya nggak keliru kemarin itu 2 hari. Dan selama 2 hari 1 malam itu isinya penuh dengan workshop, seminar, kelas-kelas, ada pameran teknologi terbaru.
Oke,
ada sharing gitu-gitu.
Itu pesertanya dari RTIK sendiri atau
ada? Kalau buat RTIK itu ajang konsolidasi kayak Rakornas gitu-gitu, Rakernas gitu-gitu. Tapi kalau buat umum itu buat belajar. Pesertanya macam-macam, ada UMKM,
dibuka
untuk umum juga. Iya, untuk umum. Itu kan untuk umum, Mas. Untuk umum. Ya kemarin tuh yang buka, yang mendukung itu Gubernur Bangka Belitung.
Oke.
Saya lupa namanya. Terus dibuka oleh Kementerian Kominfo karena RTIK itu terkait erat dengan Kementerian Kominfo.
Terkait erat tapi
bukan bagian, cuma bagiannya, terkait erat karena dulu RTIK itu digagas oleh namanya FK, kalau enggak salah FK 5T, Forum Komunikasi bla 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 Komunitas Teknologi. Okay. Banyak banget FK 5T di Bogor 2011. Jadi ketika saya kenal RTIK 2012 itu baru 1 tahun, belum satu tahun
dan
ya? Festik pertama itu 2012 di Bandung, Kabupaten Bandung. Festik kedua 2013 itu di Surabaya. Festik di Jatim Expo kalau nggak salah. Festik ketiga aku nggak ngerti itu Sidoarjo apa Surabaya
kalau itu, Mas. Jatim Expo
soalnya ngelewati rumahnya Mas Amirul ya. 2014 itu di Manado kalau saya nggak keliru. 2015 itu di kota di kota Bandung. Kalau yang pertama itu di Kabupaten Bandung, yang 2015 itu di kota Bandung, 2016 di Jogja, 2017 di Aceh, 2018 di Cirebon, 2019 di Bangka.
Oke, di Bangka. Itu maksudnya
Festik.
RTIK.
Oh, RTIK.
Awalnya dari apa sih kok bisa tiap tahun
itu komunitas Festik? Enggak, awalnya itu komunitas TIK yang anak-anak komunitas IT kan enggak jelas-jelas gitu kan. Yo kayak banyak banget yang enggak jelas, maksudnya ya terbentuk dengan sendirinya, bubar dengan sendirinya. Okay. Kadang kayak bubar juga tapi enggak gitu-gitu. Dulu kan banyak banget ada komunitas blogger, komunitas developer, komunitas coder, tukang coding.
Iya.
Terus kayaknya komunitas tukang iklan Google juga banyak di situ. Ya, komunitas AdSense lah macam-macam. Ya. Oh, dulu kan.
Jadi kalau RTIK itu
gabungan
dari mereka itu.
Ya? Gabungan. Jadi ada yang suka coding, nanti develop,
ada yang suka ngepet
apps macam-macam.
Ngepet maksudnya orang-orang yang itu kan, maksudnya yang main iklan.
Iya, iya. Iya, dan ada banyak pensiunan AdSense.
Oh, gitu ya.
Macam-macam lah.
Nah, itu kan sebenarnya aku sebagai orang IT itu kayak aneh gitu kan.
Aneh,
ternyata ya? RTIK itu udah ada sejak 2011 dan mungkin aku bisa dibilang masuk dunia IT itu mulai 2014
dan
tapi
belum
ngerti
tahu.
Ada RTIK atau RTIK ini kurang lebih mungkin tahun 2017 atau 2018. Itu baru ngerti gara-gara ada undangan dari Kominfo Sidoarjo. Undangan
soal
itu dari komunitas
RTIK
yang aku bikin. Oh, bukan aku yang bikin sih, maksudnya yang sementara ini aku urusin itu Sidoarjo Dev, itu kan maksudnya komunitas yang kita bikin sendiri gitu kan. Nah, itu undangan lainnya ada RTIK. Oh, ternyata ada ya komunitas atau RTIK, relawan TIK itu. Itu aku baru ngeh ada RTIK gara-gara event itu. Kayak kok kayak enggak ada gaungnya gitu kan.
Iya, iya memang.
Kok bisa sampai gitu?
Bisa jadi di beberapa daerah mungkin bisa jadi sama sekali memang tidak ada gaungnya. Di sementara itu di daerah lain bisa jadi sangat banyak orang yang terlibat. Misalnya di Bojonegoro kita lihat ya tadi banyak banget
20
kan.
20 orang yang terlibat.
Aktif 20.
Itu yang aktif
20
ya.
Orang.
Belum
yang terdaftar doang katakanlah itu ya
100.
Iya, katanya ketua sini.
Itu banyak ya.
Banyak. Nah, itu tadi untuk menjawab kenapa saya kesini itu karena itu aja, karena anak-anak kenal saya di RTIK. Saya ke Bojonegoro, ya, panitianya RTIK. Di hackathon Bojonegoro ini panitianya RTIK, tuan rumahnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.
Oke.
Saya ini yang ketiga kesini.
Oke.
Dulu yang dua itu isunya desa. Jadi saya ngisi acara di sini sosialisasi literasi digital untuk orang desa.
Orang desa. Oke. Oke, perjalanannya di RTIK dari Mas Soeb itu kayak gimana sih? Maksudnya kan awalnya kan pasti RTIK ada di daerah ya, di Banyumas sendiri itu, atau langsung RTIK Indonesia gitu?
Enggak. Saya sebenarnya gini, ketika di Banyumas itu beraktivitas sama teman-teman desa. Jadi gini, intinya gini, tahun 2000 isu TIK masuk di daerah itu kan, maksudnya bukan masuk ya, mulai populer orang-orang menggunakan sosmed bla 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 itu kan sekitar 2010-an, Mas. Iya. Nah, ya habis itu kan masih ingat ini enggak? Dulu tuh ada kasus koin Prita korban UIT itu loh.
Iya.
Ingat enggak waktu itu? Nah, sebenarnya
penggalangan dana uang receh.
Iya, yang koin untuk Prita kan. Nah, itu gara-gara itu juga aku ketemu sama teman-teman yang lain yang kemudian ternyata mereka adalah ya para sukarelawan gitu. Yang waktu itu kegiatannya adalah literasi. Literasi digital buat orang-orang desa. Di kami di Banyumas itu tahun 2012-an kayaknya, 2012-an itu orang-orang desa tuh mulai belajar memanfaatkan sosial media untuk publikasi desa, promosi macam-macam, menangkal narsisisme yang berlebihan. Karena mereka bahasa Banyumasannya itu gumunan, apa ya, kagetan gitu, kaget, gegar budaya dengan jadi ngeksisnya itu pribadi. Nah, kita waktu itu pengennya ya yang eksis desanya aja. Jadi kalau ada desa ya, kalau di desa tuh ada kebaikan ya, itu yang dipublish, jangan person per person gitu, karena jatuhnya itu jadi narsisme pribadi kan. Itu awalnya, Mas, di Banyumas 2012. Sama teman-teman Gerakan Desa Membangun namanya.
Gerakan Desa Membangun.
GDM. Jadi bukan Gerakan Membangun Desa ya?
Desa yang membangun.
Desa Membangun. Membangun apa ya? Membangun dirinya sebenarnya. Oh. Tapi aktif Desa Membangun. Jadi dia jadi subjek. Karena biasanya desa itu jadi objek.
Ya, dibangun ya.
Dibangun. Biasanya itu membangun desa. Kan? Iya, orang-orang yang bukan yang merasa, aduh ini maaf ya kalau ada yang dengerin. Jadi biasanya itu desa itu jadi objek, Mas.
Ya.
Jadi misalnya ada program tuh apa-apa membangun desa, apa-apa ghost to desa, apa-apa objek. For desa. Jadi selalu jadi objek.
Objek dalam tanda petik.
Tanda petik ya. jadi mereka tuh kalaupun ada pemberdayaan selalu sebenarnya
korban ya.
Bukan bisa korban sih. Berdaya nggak berdaya, yang penting programnya jalan gitu. Nah, kalau GDM Gerakan Desa Membangun tuh nggak gitu. Kalau Gerakan mereka Desa Membangun tuh ya? Lebih ke iya memancing bagaimana mereka biar aktif. Dalam hal ini sebenarnya aktif belajar memanfaatkan, memilih dan memilah teknologi apa yang tepat digunakan untuk publikasi waktu itu. Karena desa waktu itu butuh publikasi. Nah, itu 2012. Publikasi yang dilakukan waktu itu lewat sosmed. Sosmed yang populer waktu itu adalah Twitter sama Facebook.
Facebook ya.
Belum ada Instagram yang populer waktu itu, belum.
Belum ada TikTok.
Wah, apalagi TikTok, Mas. Apa kayak enggak belum. Sekarang udah ada pun kayaknya isinya ya enggak mungkin buat begituan lah. Apa ya? Jadi gini, karena sosial media ini sudah terlalu mainstream waktu itu, kita berusaha buat mengarahkan teman-teman desa itu untuk lebih produktif menulis. Medianya adalah blog, website. Nah, dulu tuh pakai, ada yang pakai blog gratisan, blogspot, wordpress.com, gitu-gitu macam-macam.
Saya hosting nggak?
Ya, tapi ada juga beberapa yang, karena di GDM ini juga beberapa kan ada yang udah ngerti domain hosting macam-macam gitu. Nah, saya dan teman-teman yang katakanlah lebih ngerti aja, itu membantu memfasilitasi teman-teman desa ini. Dulu nama domainnya itu ada yang pakai .com, misalnya desa xxx.com gitu.
Oke.
Dimana desa penari.com.
Terus, KKN.
Enggak pakai ya, enggak pakai KKN. Terus ada misalnya dulu yang diarahkan itu ada beberapa desa tuh yang pakainya or.id, Mas.
Oke.
Desa apa .or.id. Kenapa mereka or.id? Karena enggak boleh go.id.
Iya, karena go kan buat government ya.
Iya. Pemerintah ya. Iya. Orang desa itu tidak walaupun punya pemerintahan desa, tapi tidak dianggap kan desa, ada pemerintahan desa kan? Desa,
ya. Kan
ada kan?
Tapi nggak boleh ya?
Tapi nggak boleh, Mas. Kenapa? Karena ada aturannya. Nah, dulu tuh ada aturan Menteri Kominfo nomor 6 tahun 2006 kalau nggak salah, kalau saya nggak keliru ya. Dan itu menjelaskan soal go.id. Jadi domain go.id government Indonesia itu hanya digunakan oleh pemerintah. Yang disebut pemerintah itu pemerintah pusat dan daerah sampai kabupaten. Okay. Desa itu bukan bagian dari pemerintah, Mas. Karena desa waktu itu sampai tahun 2012 hanya diatur oleh PP, peraturan pemerintah. Okay. Sama dengan kelurahan. Makanya dulu ada istilah desa garis miring kelurahan. Karena memang aturannya sama, peraturan pemerintah doang. Nah, tahun 2012 itu muncul selama 7 tahun sebenarnya. Sejak 2007, berarti 5 tahun. Itu ada muncul usulan untuk membuat undang-undang desa. Okay. Tahun 2012 itu di mulai populer perjuangan soal undang-undang desa sejalan dengan orang-orang desa yang makin melek digital. Mm-hmm. Wah, mulai agak seru, agak serius obrolannya. Tahun 2013 itu, tahun 2012 itu isunya itu. Jadi paralel ada perjuangan soal untuk membuat undang-undang desa, mengajukan undang-undang desa di DPR. Mm-hmm. Ada perjuangan memelekkan desa pada teknologi informasi. Nah, tahun 2012 pula akhir itu kemudian itu tadi soal GoID sama OrID itu jadi masalah. Kenapa? Karena beberapa desa itu protes. Loh, di kami itu ada pemerintah desa, masa kami tidak nah, boleh pakai GoID?
Kalau OR itu kan untuk organisasi.
Iya kan? OR itu kan kayak organisasi. OSIS apa gitu kan. Masa desa selevel itu? Enggak, Karang Taruna kan enggak kan? Tapi juga enggak boleh GoID, Mas. Jadi aturannya emang enggak boleh. Nah, jadi ada dua opsi waktu itu. Kita beberapa, nah di Banyumas itu ada namanya Juguran Blogger Banyumas waktu tahun 2012 itu, dan di forum itu ada waktu itu perwakilan dari Pandi namanya, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Nah, di situ protes orang desa. Kenapa kami enggak boleh GoID? Ditunjukkan aturannya, ini ada aturan Permen Kominfo-nya. Nah, karena protes, tentu harus ada solusi kan? Solusinya dua. Kalau nggak mengubah Permen Kominfo yang melarang itu tentang domain GoID, itu ya bikin aja domain sendiri. Coba. Yeah. Jadi orang-orang desa, ya sudahlah, bikin aja domain sendiri. Sejak saat itulah kami di Banyumas, di GDM itu gerakan desa membangun, dan didukung oleh banyak banget ertik juga di seluruh Indonesia itu mengkampanyekan usulan domain desa.id itu sejak tahun 2012 sampai akhirnya resmi mengusulkan itu 14 Februari 2013 di UI di forum nama domain kalau nggak salah. Pandi itu selalu mengadakan forum itu nama domain. Nah, disitulah baru diterima usulan desa.id itu. Itu pun dicibir oleh para inilah, para apa namanya? Dedengkot internet tuh. Orang-orang para ahli IT lah. Ngapain orang desa usul domain? Emang ngerti domain? Emang ngerti website? Emang bayangkan.
Sempat kayak gitu ya. Ya
sempat, Mas. Sempat.
Pro kontra banyak ya.
Banyak dimilis juga. Enggak dipercaya domain desa.id ngapain gitu. Itu tahun 2013 dan alhamdulillah 1 Mei 2013 prosesnya panjang memang sejak Januari Februari. Jadi Januari itu diusulkan, Februari dibahas, sempat dicibir-cibir sampai akhirnya 1 Mei itu diterima dan diluncurkan resmi sebagai domain publik.
Enggak sampai setahun ya prosesnya, maksudnya bikin domain desa ID itu
enggak, tapi ya itu beratnya adalah kita dicibir kan. Orang-orang desa itu dicibir. Karena itu saya kemana-mana tuh seneng mengaku sebagai orang desa karena saya bangga.
Aku wong deso.
Iya, enggak apa-apa.
Oke. Nah, sejak 2016 sudah jadi perwakilan RTIK Indonesia buat literasi digital di desa. Nah, itu udah kemana aja sih, ke desa mana aja sih yang dikunjungin?
Kalau saya memang banyak teman-teman RTIK tuh yang kenal, pokoknya kalau masuk app tuh pokoknya urusannya desa gitu. RTIK deso lah gitu. Tapi sebenarnya enggak cuma itu. Kalau literasi digitalnya RTIK sendiri sebenarnya luas. Ada untuk pendidikan, ada untuk UMKM, ada untuk ibu PKK, macam-macam. Nah, tapi untuk desa, dan semua itu ada di desa, Mas. Jadi ibu-ibu, anak sekolah, santri, macam-macam itu ada semua di desa. Jadi konteksnya selalu sesuai. Di desa itu apa saja masalah ada, plus solusinya juga ada kan. Nah, balik ke tadi yang 2013 itu, begitu rilis domain desa.id itu 1 Mei. Itu beberapa bulan kemudian, bulan Desember, itu undang-undang desa itu diketok palu di DPR, Mas.
Oke, terus?
Ini historisnya ya. Jadi undang-undang desa dan domain desa.id itu kayak semacam paket, dua paket kado untuk desa tahun 2013.
Oke.
Lalu ketika undang-undang desa diresmikan menjadi undang-undang 6, nomor 6 tahun 2014, Pak SBY waktu itu, masih Pak SBY. Nah, domain desa ID juga dikampanyekan mulai 2014. Jadi siapa yang kampanye? ya orang-orang ya para pemberdaya desa, orang didukung Kementerian Kominfo, didukung Pandi, didukung, dan yang melakukan lebih banyak relawan TIK. Di kabupaten-kabupaten tuh disosialisasikan, dikampanyekan memang. Okay, sampai kemudian tahun 2014 itu hampir sekitar 1.600-an desa punya ya, website punya dengan domain desa.id terdaftar. Bayangkan, waktu itu domain go.id jumlahnya itu waktu itu sekitar 3.000 kalau nggak salah. Coba nanti dicek ya di pandi.id/statistik. Okay. Itu nanti ada persis di statistik itu tahun-tahun segitu itu go.id berapa dan desa.id berapa. Sekarang tahun sekarang kalau saya keliru nanti dicek lagi di situ. Okay, ya. URL-nya pandi.id/statistik. Itu domain desa.id sekarang itu udah lebih dari 8.000. Cek aja.
Okay. Secepat ya. Itu ya.
Jelas, kan jumlahnya aja hampir 70.000 lebih lah, hampir 80.000. Jadi kalau sekarang 8.000-an itu berarti 10% dari desa seluruh Indonesia sudah pakai desa.id. Nah, masalahnya kan tinggal di bagaimana kualitas konten, memanage orang-orang ini, publish informasi yang tepat, mempromosikan produk yang ini. Dan teman-teman relawan TK itu mendampingi itu sampai sejauh itu. Jadi tugas-tugas relawan TK lah kemudian menambah literasi digitalnya agar masyarakat desa terutama, agar medianya, media apapun, sosial media apapun, website apapun gitu ya. Apalagi dengan domain desa.id yang official, karena karena gini Mas, sejak tahun 2015 kemudian pemerintah itu kan tadi peraturan tahun 2006 yang melarang go.id buat itu. Nah, sejak tahun 2015 itu ada peraturan Menteri Kominfo yang kemudian memperbarui, mencabut larangan itu tapi tidak membolehkan juga go.id. Jadi memperbarui bahwa domain domain instansi penyelenggara negara namanya Permen Kominfo nomor 5 tahun 2015 itu tentang registrar domain instansi penyelenggara negara. Apa domain negara yang diakui? Satu, go.id, dua, desa.id. Bayangkan. Jadi yang tadinya desa itu enggak boleh pakai go.id, sekarang justru usulan desanya desa.id disetarakan dengan go.id.
Setara ya, maksudnya domain setara. Itu setara.
Go.id sama desa.id itu setara sekarang.
Sama-sama domain untuk pemerintahan gitu ya.
Untuk instansi penyelenggara negara. Jadi desa, instansi pemerintahan desa
negara.
Iya, okay. Diakui sebagai instansi penyelenggara negara.
Ya, okay.
Karena memang desa itu kan bukan bagian dari kabupaten, bukan. Dia beda dengan kelurahan. Kalau kelurahan itu hanya diatur peraturan pemerintah di bawah. Makanya lurah itu ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Kalau Pak Kades enggak, dia pemilu, pilkades namanya.
Iya, pilkades.
Gitu Mas. Jadi ini memang ada secara historis. Saya bersyukur menjadi bagian dari perkembangan itu, perkembangan desa yang akhirnya punya, diakui oleh negara, punya undang-undang, punya kewenangan, punya 10% anggaran dari APBN, APBD gitu-gitu.
Punya domain sendiri ya?
Di dunia maya punya domain sendiri.
Nah itu.
Iya kan? Gak pernah kepikir oleh orang, mungkin komunitas-komunitas IT juga gak pernah kepikir punya domain sendiri untuk ininya, untuk komunitasnya. Entitas desa tuh punya loh, desa.id. Gitu.
Oke, bagus sih. Mungkin cerita selain itu yang menarik apa sih selama jadi RTIK?
Yang menarik gara-gara itu saya kemudian, kalau buat saya itu rezeki ya, walaupun gak harus dalam bentuk uang, itu adalah kesempatan untuk saya berkenalan dan berkunjung. Memang akhirnya sering dapat kesempatan buat berkunjung sih.
Tur desa ya?
Main-main, gak tur lah. Dolan-dolan ke desa-desa dalam rangka itu. Biasanya kalau dulu tuh literasi digital, lalu kontennya adalah optimasi website desa. Kalau yang sudah punya, kalau yang belum ya bagaimana
mengisi,
ya mendaftarkan, ya mengelola website desa dan sebagainya. Tapi saya selalu menyisipkan bukan masalah cuma masalah teknologinya. Jadi masalahnya lebih ke kesadaran bahwa menjadi orang desa itu bukan kutukan.
Oke.
Jadi enggak usah.
Saya juga orang desa, Mas.
Iya. Jadi menjadi orang desa itu bukan kutukan, enggak usah iri dengan orang kota. Buktikan aja bahwa hidup di desa juga bisa berkarya, bisa keren, bisa bla bla bla. Apalagi dengan website dan domain sendiri yang kontennya harusnya juga keren gitu.
Nah itu zaman segitu, apalagi zaman sekarang orang desa bisa kemana-mana maksudnya.
Oh iya, iya dong.
Secara nggak langsung kalau ya walaupun belum sebesar itu kan, saya juga dari desa maksudnya.
Oh iya.
Ya aku dari desa tapi aku bisa kayak
membuktikan ini, dengan karya. Itu lebih berkarya, penting. Itu lebih penting.
Dan kita berkarya dari desa. Betul. Aku kan berkaryanya langsung di rumah, dari rumah di desa.
Di desa ya.
Desa nggak, yang
nggak di kota besar ya.
Orang Sidoarjo, aku kan dari Sidoarjo. Itu orang Sidoarjo mungkin
enggak ngerti desa itu di mana.
Desanya di mana?
Serius. Di mananya desa penari, Mas?
Itu kan Sidoarjo Barat itu udah Sidoarjo Barat itu kayak udah enggak diurus kayak, maksudnya kurang terurus gitu sama pemerintah ya kan.
Enggak apa-apa.
Sama pokoknya
jangan suzon dong, Mas. Jangan suzon.
Tapi emang kayak gitu senyatanya Citer Jawa Barat itu tertinggal. Terus aku itu di desa yang enggak sama yang enggak terkenal sama sekali gitu
ya, malah. Iya, tahu. Nah, jadi gini Mas, problem kita tuh banyak begitu. Banyak kita tuh kadang ya, kita tuh aktivitas di kota, ketemu kuliah di kota, berkarir di kota, punya project di kota. Tapi kadang lupa bahwa kita tuh
wong deso.
Orang desa yang sebenarnya bisa lo bikin desa kita keren. Sebenarnya pesan desa.id itu Mas.
Aku jadi, juga sebenarnya pengen punya cita-cita kayak gitu. Maksudnya
boleh.
Desaku tuh
banget.
Apa ya? Maksudnya melek IT banget gitu.
Oh, Mas. Boleh.
Aku pengen gitu sih.
Bagus, bagus.
Cuma aku belum belum kepikiran kayak gimana.
Harus.
Aku rencana ke paling dekatku sih tentang sosial media
berubah. Yeah.
Kayak aku ini kayak udah karena kebanyakan nganggur main sosmed terus dan maksudnya bisa menghasilkan duit dari sosmed.
Oh iya.
Itu aku bikin seminar kecil-kecilan walaupun emang nggak mungkin langsung bisa menghasilkan duit gitu kan.
Nggak apa-apa.
Itu inisiasi pribadi sebenarnya cuma karena aku juga kadang risih orang desa itu nganggap aku itu pengangguran gitu kan. Maksudnya ya sebenarnya kayak pengangguran emang sih kayak riwariwi di desa gitu kan.
Iya.
Emang dilihat orang kayak pengangguran. Sebenarnya kan kita itu kerja berkarya di dalam kamar.
Iya,
atau
nggak apa-apa rumah. Mas, nggak apa-apa. Saya mengalami. Jadi kalau ya saya ngalami. Bapak ibu saya aja nggak ngerti internet.
Nah itu.
Jadi gini, saya ini cerita menarik. Saya kebetulan alhamdulillah karena ngurus bukan ngurusin ya. Karena dipercaya kemudian banyak teman-teman yang dari beberapa daerah ngundang itu. Dulu saya pertama itu saya masih ingat diundang oleh Pemprov Dinas Kominfo Pemprov Kalsel Mas, Kalimantan Selatan. Ya. Itu tahun 2014 kalau enggak salah. Saya pertama kali ngomong soal desa dan website itu di sana. Bayangkan di Banjarmasin. Itu saya waktu itu pakai WordPress loh Mas. Jadi secara teknologi WordPress, itu ya. Cuma WordPress doang. Website-nya itu WordPress, desa.id domainnya. Dan waktu itu desa.id itu free 1 tahun pertama. Kalau enggak salah, sekarang juga masih sampai sekarang free. Budaya 1 tahun desa.id itu 1 tahun pertama free dari Kominfo selalu begitu komitmennya. Bedanya cuma kalau dulu syaratnya itu cuma 2, cuma surat Pak Kades sama KTP Pak Kades. Kalau sekarang itu ada 4. Jadi ada surat Pak Kades, SK-nya Pak Kades, SK-nya Pak Sekdes atau perangkat yang ditunjuk sama surat kuasa. Jadi ada kayak birokrasi yang mungkin lebih ribet sekarang tapi secara pengakuan bagus, negara mengakui itu.
Itu berarti yang bisa mengajukan itu harus perangkat ya?
Iya, perangkat desa. Nah, secara teknis enggak, secara teknis kita bisa bantu Mas. Orang non perangkat desa bisa bantu. Tapi legalitasnya harus pakai identitas mereka.
Tetap ya.
Harus begitu saja. Jadi belakang layar kita.
Oke.
Nah, karena saya kebetulan itu ke Kalsel, ke Aceh itu di PD, dulu ke Manado, kemudian mana lagi ya? Saya pernah 3 bulan di Sumatera Barat di Dharmasraya. Itu pedalaman.
Oke,
ngajarin benar-benar ngajarin orang tuh dari nol. Macam-macam ya dari nginstal apa lokal host macam-macam gitu loh karena enggak ada sinyal kan kita harus lokal host bikin konten writing apa bikin menulis macam-macam sampai kemudian yang seru tuh di pedalaman Jawa Barat di Banten tuh deket-deket Baduy itu seru banget itu di Jawa aja masih banyak yang blank spot orangnya tuh enggak ngerti komputer jalan sama aja enggak pakai sendal.
Ada di Jawa itu ada kayak gitu ya Mas. Saya
2017 itu bayangkan.
2017. Baru masih 2 tahun yang lalu. Ya, itu masih ada yang kayak gitu.
Masih ada di Jawa desa yang satu blank spot, dua orangnya tuh kalau kemana-mana enggak pakai sendal.
Aku dulu sempat ngerasain kemana-mana enggak pakai sendal itu. Tapi sekarang udah enggak kuat kakinya.
Iya. Terus ya ini, terus satunya ke Bojonegoro. Dulu ke Bojonegoro itu sekitar tahun 2016 atau 2015 saya lupa. Tapi salah satunya itu, Bojonegoro Pemdanya waktu itu open sekali untuk memfasilitasi karena memang pendaftaran desa.id secara administratif lumayan ribet. Pemda tuh bisa memfasilitasi satu kali tanda tangan Pak Setda, lampirkan semua desa itu bisa mendaftarkan desa.id.
Jadi semua kayak pendaftaran massal gitu.
Betul,
ya?
Bisa. Jadi misalnya Pemda Sidoarjo kalau misalnya Pak Sekdanya tahu dan punya political will yang bagus, itu bisa hostingnya misalnya di Kominfo misalnya terus nanti kontennya teman-teman developer, blogger untuk mendampingi bagus itu.
Iya sih.
Nah, itu nggak apa-apa ini siapa saja yang mendengarkan kan bisa aja nanti desaku bisa begitu ya bisa aja gitu ya. Nah
yang dari desa jangan melupakan desa
betul. Nah terakhir saya mau cerita itu yang soal di Papua
ini
saya ke Papua tuh 2016 bulan saya nggak tahu kayaknya bulan
Desember katanya
nggak bulan Agustus
Agustus
Agustus atau Juli gitu pokoknya kesana itu untuk pertama kalinya waktu itu karena di sana ternyata sedang ada kayak peningkatan kapasitas perangkat desa kampung di sana namanya mas. Jadi kampung. Di Papua namanya kampung, di Aceh namanya gampong, di Sumatera Barat namanya nagari.
Oh ya, nagari.
Asik kan? Jadi wawasan kebangsaan dan keindonesiaan kita tuh emang kalau ini kemudian bisa lebih kaya memang. Saya merasakan betul bagaimana sulitnya makan papeda yang asli. Itu karena memang di kampung ya, di masih di Jayapura cuma agak kampung. Nah itu di sana itu sebenarnya juga nggak asing-asing sekali. IT itu nggak asing. Cuma masalah ini aja, masalah mereka tuh percaya diri nggak dengan konten mereka gitu aja. Karena kemampuan menulis itu kan beda dengan kemampuan verbal.
Ya.
Di sana orang lebih suka verbal ya, lebih suka cerita gitu daripada menulis. Sementara di web, di sosmed kan tulisan toh.
Ya.
Nah itu juga akhirnya saya akali, kadang-kadang juga saya rekam, lalu saya coba rekaman itu saya coba puter lalu ditulis jadi berita.
Ditulis ulang ya maksudnya?
Iya, ditulis ulang.
Dicobakan ke tulisan.
Iya, itu admin-admin kampung sampai sekarang saya enggak tahu ada mungkin lebih dari 100 kampung di Jayapura mungkin, yang sudah difasilitasi.
Nah, mungkin kalau sekarang kan udah trennya podcast nih. Mungkin dari desa orang-orang pada bikin podcast cerita-cerita.
Kayaknya gitu. Menarik gitu. Kayak menarik. Jadi kalau misalkan
podcast-podcast dari orang desa gitu kan.
Podcast dari orang desa, kesaharian mereka, curhat mereka itu lucu-lucu loh, Mas. Jadi jangan bayangkan misalnya teman-teman di Papua itu yang kebayangnya kan biasanya kok serem, serius gitu ya. Apa pemalu, terus enggak
takutkan gitu kan kadang
ya, orang menurut sebagian orang
menakutkan. Bukan diskriminatif.
Iya, cuma iya.
Emang kebanyakan orang kita kan menganggapnya
sebenarnya lebih gitu karena kan. Lebih karena pendiam, Mas.
Pendiam.
Bukan pendiam ya, maksudnya kalau mereka tuh lebih pasif.
Pasif.
Begitu kita pancing, sebenarnya mereka akan aktif.
Ya,
karena mereka
pernah ketemu orang kayak
betul,
gitu.
Betul.
Ternyata jadi mereka tuh banyak omongnya sebenarnya.
Friendly sekali. Orang Papua tuh sangat friendly. Dan itu saya langsung ketemu ya, itu di kampungnya loh. Di kampungnya saya enggak bukan ketemu di kota ya.
Aku ketemu di kota karena aku emang maksudnya di Surabaya kan ada yang kuliah di Surabaya gitu.
Yeah.
Tapi maksudnya emang enggak seperti bayangan orang yang
enggak serem. Misalnya sebagian orang berkata serem apa gitu, jangan dekat-dekat.
Itu ya tetap sebenarnya kita itu sama, cuma sama. Itu kayak emang enggak semua itu kan 1-2 orang.
Betul,
atau kayak, kalau bisa dibilang ya bukan oknum, cuma emang kepribadian ya, orang itu kan beda-beda.
Iya, sih, ya kalau masalah serem-sereman orang Jawa juga banyak yang serem.
Iyalah, gitu. Begal di Jawa juga banyak kan.
jadi memang akhirnya saya belajar itu, saya bersyukurnya itu satu itu dapat bisa menjadi bagian dari sejarah perjuangan undang-undang desa, perjuangan domain desa.id. Saya kemudian juga bagian dari apa kegiatan literasi digital Ertik untuk desa macam-macam. Sampai dipercaya beberapa Pemda juga. Maksudnya untuk literasi digital untuk perdesaan. Nah, sekarang ini terakhir mungkin Mas yang mau saya ceritakan. Terakhir itu tahun 2000. Itu setelah jadi waktu itu saya ke Papua balik lalu sebulan kemudian kalau enggak salah itu ada Festival Destika namanya. Festival Destika itu Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Itu di mana?
Itu tahun 2013 di Banyumas. Di Desa Melung namanya. Itu desa yang waktu itu
Festival TIK di desa.
Di desa, serius Mas. Dan itu Desa Melung waktu itu kenapa di situ? Karena di Desa Melung itu ada WiFi sampai ke sawah.
Wow,
seru enggak?
2013 WiFi sampai sawah.
Iya, seru.
Desaku aja kayaknya baru-barusan ini, Mas.
Nih, nanti kalau enggak percaya, nanti googling.
Desaku itu sebenarnya lebih terpencil sebenarnya.
Googling aja.
Baru dapat WiFi loh.
Nanti googling aja di anu enggak ya? Oh enggak. Sorry, ini tadi ada kayak mobil mau.
Karena ini rekamannya sebenarnya di depan rumah orang.
Iya, ini di depan rumah orang.
Pintu garasinya orang.
Iya. Oh, bukan. Oh, bukan bro, okay, bukan.
Kita lanjut
podcastnya.
Oke,
okay, terus.
Seru ya ini podcastnya.
Jadi kalau nggak percaya cari aja di YouTube itu masuk Metro TV kok waktu itu cerita ini. Jadi cerita soal cari aja Desa Melung internet gitu di Metro TV rekaman tahun
pasti 2000. Keluar ya pasti dapat
kayaknya ada. aduh sorry itu tahun 2013 salah satu alasannya bikin Destika di situ.
Karena ada WiFi ya alasannya.
Lebih ke karena kemauan orang desa. Jadi Festival Destika itu seperti Festik kalau anak-anak Ertik. Cuma anak-anak Ertik ini kan di kota kan. Jadi kayak Festik orang kota lah, anak-anak milenial muda. Gitu. Kalau Destika ini Festiknya orang desa sebenarnya.
Festival TIK orang desa.
Jadi
ya?
Festival Teknologi Informasi Komunikasi versi orang desa. Oke. Okay, jadi belajarnya lebih ke misalnya kalau di kota itu udah cloud computing, udah cloud macam-macam gitu ya. Kalau di desa itu masih ya ya belajar belajar bikin apa namanya antena wajan bolik gitu-gitulah.
Oke.
Dulu kan ngakalin sinyal gitu. Nah, 2014 itu di Majalengka, Jawa Barat, 2015 di Belitung Timur, Bangka Belitung, tapi di Kabupaten Belitung Timur. Terus 2016 itu di ini di Jayapura, Papua.
Jayapura, yang tadi. Nah,
yang tadi itu. Jadi saya ke sana itu lagi itu udah pada pinter, Mas.
Pas balik udah pinter lagi.
Iya, pas balik ke sana itu udah luar biasa. Mereka pamer. Mereka pamer. Bang, saya sudah punya Twitter, Bang. Wah, bagus. Okay, saya sudah punya Twitter gitu. Ya, ya mention saya lah. Jadi kalau misalkan ya misalnya follower Twitter saya waktu itu berapa ya? Itu lumayan itu, nambah follower, Mas. Itu berkahnya ya kalau karena
influencer,
saya desa. Enggak juga sih. Follower lumayan, Instagram juga follower banyak itu gara-gara itu. Itu 2016 saya di Papua dan alhamdulillah sampai sekarang tuh masih termanage. Dinas Kominfo-nya masih menjaga memaintain
program-program itu.
Program-program untuk kampung, alhamdulillah. Sekarang tuh di Jayapura ada kampung adat. Ada 14 kalau enggak salah, 14 kampung adat yang semuanya punya website. Kampung adat yang mungkin masih sangat kental dengan adatnya di Papua.
Itu punya website.
Itu punya website dan sekarang ini sedang kayaknya mulai dilatih terus untuk posting foto, video gitu-gitu. Nah, terlepas dari soal website, yang saya lakukan tahun 2016 mulai ya sampai sekarang adalah waktu itu saya ini menginisiasi sebuah sebuah pergerakan
semangat ini terlalu semangat sampai
kayaknya
batuk-batuk
keselak deh. Namanya anu Mas. Aduh sorry, terima kasih, ini ada air mineral.
Beli sendiri, bukan saya yang nyediain. Jadi ini hostnya kiri.
Gak apa-apa. Ini Mas, Transparansi Desa Kita, TDK. Kalau teman-teman mau lihat, websitenya tdk.web.id. Ya, TDK, tiga huruf.
TDK.
Nah itu Transparansi Desa Kita. Transparansi Desa Kita itu adalah berawal dari inisiasi pertamanya memang di Banyumas. Lagi-lagi ada dua desa yang mau jadi kelinci percobaan.
Kelinci percobaan.
Jadi gini Mas, Mas apa Amirul pernah lihat nggak di kantor desa atau di mana aja gitu ada infografis banner gede di depan kantor desa isinya tuh APB desa tahun sekian. Pernah nggak? Berapa persen untuk pembangunan? Berapa persen? Pernah lihat nggak?
Di desaku kayaknya nggak ada sih.
Di desa Mas Amirul nggak ada?
Nggak ada kayaknya.
Nggak ada ya. Nanti coba googling aja infografik APBDes gitu. Nah itu sebenarnya bagian dari yang kita inisiasi. Jadi saya waktu itu inisiasi jadi gini, keresahan saya adalah orang desa itu kan tahun 2014 undang-undangnya, 2015 itu mulai dikasih uang anggaran toh Mas.
Ya.
2016 itu mulai besar satu desa itu ngelola APBDes mungkin di atas 1,5 triliun, miliar. 1 miliar, 2 miliar gitu-gitu. Tergantung dari negara berapa, dari kabupaten berapa, PADES berapa.
Oke.
Nah, di cibirnya adalah orang-orang tuh pada mencibir lagi, Mas. Kalau dulu dicibir gara-gara usul domain. Nah, kalau ini dicibir karena loh, itu gimana orang desa ngelola duit 1 miliar? Emang bisa akuntansi mereka? Gimana ini memindahkan korupsi dari kota ke desa?
Oke.
Bayangkan orang desa itu tidak dipercaya itu oleh orang-orang kota yang menurut saya sih keminter aja.
Justru yang sinis itu kayaknya yang
biasanya korupsi. yang sinis itu karena anggaran
biasa gitu kan.
Anggaran dinas mereka dipotong. Ya, itu aja ya, itu behind the scene.
Biasa kayak gitu kan mungkin ya.
Ya itu behind the scene. Nah, jadi singkat cerita begini, saya punya keresahan itu orang desa itu tidak dipercaya. Pemerintah desanya tidak dipercaya. Orang-orang kotanya juga komentarnya juga negatif dan biasanya warganya sendiri menelan mentah hoax-hoax kayak gitu. Nah karena itu kemudian saya berkat dan pemerintah desa juga walaupun mereka jujur, mereka itu komunikasi datanya itu paling banter tuh pakai fotokopian anggaran APB desa.
Iya betul.
Jadi fotokopian dibagikan ke Pak RT, Pak RW, nggak sampai ke warga. Jadi masalahnya transparansi desa ini kurang hanya mentok di sosialisasi di Pemda, di seminar, di seminar-seminar soal tata kelola desa, transparansi itu di pojok-pojok hotel.
Tapi
di kota-kota,
warga desanya nggak tahu.
Warga desanya sendiri nggak tahu. Nah maka itu saya ingin waktu itu saya mencoba. Saya kan desainer ceritanya kecil-kecilan, bukan kecil-kecilan ya. Ya desainer amatir lah. Nah saya coba waktu itu mendesain namanya infografik APB desa.
Oke.
Itu googling aja. Sekarang alhamdulillah. Nah alhamdulillah menjadi tren yang positif karena ditiru banyak desa di seluruh Indonesia. Kalau kalau nanti teman-teman bisa lihat tdk.web.id, itu saya mengumpulkan, saya inisiatif untuk mengumpulkan itu, googling, kadang dari Facebook, kadang dikirim orang, "Mas ini loh, desaku sudah pakai infografik APB desa loh," gitu. Oh, sudah mulai mau transparan gitu. Padahal sebenarnya ini ini penting untuk dipahami. Transparansi desa itu bukan cuma APB desa sebenarnya. Harusnya itu dari perencanaan namanya RPJM desa, rencana pembangunan jangka menengah. Oke. Itu untuk 6 tahun karena Pak Kades itu jabatannya 6 tahun. RPJM 6 tahun, lalu RKP, rencana kegiatan pembangunan. Nah, RKP itu setiap tahun. RKP inilah yang jadi dasar untuk APB desa. APB desa setiap tahun. APB desa itu ada APB desa awal tahun, ada APB desa perubahan di menjelang akhir, pertengahan menjelang akhir, sampai nanti ada realisasi APB desa.
Oke.
Jadi harusnya tuh ada 3 infografik tuh. Nah sekarang gak apa-apa deh, yang penting ada infografik di awal aja dulu. Itu aja udah sangat
dimulai ya?
Iya udah dimulai. Dan itu sejak 2016 alhamdulillah sampai sekarang itu terus berkembang dan menjadi semacam kebudayaan.
Oke.
Kebiasaan baik orang-orang desa setiap awal tahun tuh pasti pada bikin infografik.
Oh nah, iya aku sempat lihat itu sih.
Nah,
tapi
orang,
bukan di desaku.
Oh iya desa lain iya.
Tetangga desa sih. Karena nah, itu kayaknya emang lebih bagus sih.
Iya betul.
Lebih maju emang sih.
Nah bagus, saya waktu itu berpesan ke teman-teman RTIK macam-macam, bantulah desa kalian untuk transparan dengan cara yang keren. Bikin infografik dong.
Itu infografiknya itu dipajang di
tikungan
jalan.
Iya.
Pakai apa ya?
Baliho besar kan?
Baliho gitu.
Iya, dan itu anggarannya boleh, Mas. Peraturan Menteri Desa itu membolehkan itu.
Berapa
memang harus
dana desa itu pokoknya udah MMN.
Enggak, dana desa dari negara itu paling sekitar 800 sampai 1M tergantung ininya. Tapi iya kan, dari daerah, dari kabupaten, dari penghasilan desa sendiri, pendapatan desa, itu total-totalnya rata-rata sekarang mungkin 2 miliar,
ya.
2 sampai 3 miliar.
Ya,
jadi untuk sekedar transparansi nyetak banner 100-200 ribu katakanlah gitu-gitu. Nah, terus gini enggak, Mas? Saya kan desainer dan ngerti dunia advertising ya, kecil-kecilan. Itu ketika desa punya banner itu sebenarnya rangkanya, misalnya jangan dari bambu deh, bikin aja permanen dari ini apa kayak investasi gitu untuk membentuk, untuk membuat permanen rangka kayak di kota itu panggung spanduk. Nah itu disewain bagus, kan bagus tuh. Jadi iklan-iklan dari kota yang biasanya nebeng di desa tanpa bayar,
itu
suruh bayar aja di situ di pojok-pojokan jalan. Iya. Transparansi desanya dapat, pendapatan asli desanya dapat dari retribusi iklan spanduk.
Iya sih. Daripada mereka asal tempel di.
Iya, daripada asal tempel.
Apa yang tiang listrik gitu.
Iya kan, kan? Ya, mengganggu. Sampah visual.
Iya, sebenarnya itu kan mengganggu. Aslinya pagar-pagar itu bersih, jadi ada sampah kayak gitu.
Iya. Jadi itu Mas. Jadi yang setidaknya saya mengalami itu. Jadi mengalami transformasi desa ketika dulu belum ada undang-undang, sekarang sudah ada undang-undang desa diakui, kemudian mereka dipercaya punya anggaran. Mulai tahun 2016 saya menginisiasi transparansi desa kita TDK itu, salah satu bentuknya adalah infografik APB desa, terus domain desa ID tahun 2012, dan website desa yang sampai sekarang domain desanya sudah sampai sekitar 8.000 pengguna di seluruh Indonesia. Itu saja yang saya selalu bersyukur menjadi bagian dari RTIK dan tetap bisa bangga menjadi orang desa yang berkarya di desa begitu.
Nah mungkin ini dari sisi saya yang developer yang bukan kayak gini kan, maksudnya aku bukan yang mengalami perjuangan desa atau apapun.
Okay.
Maksudnya aku ngerti desa itu sebenarnya butuh banget IT gitu kan. Dan mereka emang belum melek IT gitu. Aku kerasa banget karena di desaku ya emang kayak gitu, masih banyak yang kayak gitu kan. Bahkan teman-temanku yang milenial aja kayak sama internet itu banyak yang nggak begitu ngerti gitu. Maksudnya ya ngerti internet, cuma maksudnya
belum bisa
lain-lainnya
maksimal.
Itu maksudnya apa gitu kan? Itu masih belum. Nah, mungkin ini dari sudut pandangku sebagai developer yang besarnya di berkarir di kota Surabaya gitu kan. Hitungannya kan udah di kota gitu kan. Jadi kayak, dan secara nggak langsung ini kayak pelajaran juga sebenarnya diundang RTIK Bojonegoro Mas Faun ya itu terutama ya. Itu Mas Faun kan RTIK hitungannya Bojonegoro. Itu kenal dari sosmed. Aku nggak kenal Mas Faun secara langsung tapi diundang. Itu ya itu efeknya kalau kita udah bisa memanfaatkan internet kan.
Betul.
Nah, sebagai kayak pandanganku itu kan kandang ini. Kayak developer yang sekarang itu kan kayak keren-kerenan teknologi gitu kan.
Ya. Sibuk
keren-kerenan teknologi.
Keren-kerenan ya,
emang
fitur
gak gitu. Salah. Emang itu emang tuntutan untuk developer buat maju. Cuma kadang kita tuh
lupa dengan manfaat.
Luput sama sisi lain dari developer. Maksudnya kita itu bisa membantu yang lain kayak di desa tadi kan, kayak RTIK itu maksudnya relawan gitu kan. Namanya relawan ya relawan kayak gitu kan. Mereka itu mau berusaha.
Jadi relawan itu ini Mas, kadang rela kadang melawan Mas. Serius ya? Itu serius. Jadi gini, rela ketika mereka harus melakukan banyak hal yang resourcesnya mereka sendiri harus mengeluarkan. Ya tenaga, ya dana, ya pikiran macam-macam gitu. Tapi untuk melawan apa? Banyak melawan ketidakpercayaan pada desa misalnya, melawan kebodohan digital di desa misalnya, melawan pembodohan juga. Kadang-kadang banyak pembodohan yang nun sewu gini Mas. Orang desa itu kadang-kadang dibodohinya begini. Maaf ya, ini sisi gelap bisnis TIK. TIK itu dianggap mahal oleh orang desa karena orang desa itu dibodohi dengan harga mahal misalnya gadget. Jadi pengadaan di desa, komputer, internet, ISP, tower, apalagi itu mahal-mahal Mas. Kenapa? Karena orang desa kan nggak ngerti harga dan sebagainya kan. Nah, peran para RTIK ini sebenarnya itu bisa melawan itu dengan apa namanya? Ya dengan forum-forum sharing macam-macam. Itu mereka tuh sering loh tanya kalau misalnya orang desa ketemu sama saya sama teman-teman RTIK yang lain itu tanya, Mas, handphonenya yang sekarang itu kalau misalkan saya punya uang 1,5 juta itu bisa buat handphone apa ya itu. Misalnya begitu loh, Mas.
Pertanyaannya kayak gitu ya.
Kayak gitu. Mereka tuh udah berpikir untuk bagaimana mereka punya gadget biar keren kayak mas-mas itu gitu. Jadi biar aku bisa belajar kayak jenengan, biar ini macam-macam gitu. Nah, niat mereka tuh udah belajar, Mas.
Ada will gitu ya,
ada will, udah belajar. Dan sekarang orang desa, katakanlah, itu sudah punya anggaran. Jadi, kalau misalkan teman-teman dipercaya, entah itu sebagai konten kreator, sebagai programmer, macam-macam, kalau bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk desa, lakukan. Nggak harus langsung keren, nggak harus besar, misalnya, wah, masuk app bikin apa tadi itu soal transparansi desa misalnya langsung ditiru se-Indonesia. Enggak harus begitu. Jangan itu jadi benchmark itu enggak usah. Pokoknya lakukan apa yang bisa dilakukan untuk desa. Sederhananya begini. Tahun 2013-an sampai 2014-an saya juga jadi bagian dari tim lah ya, tim yang intinya itu kayak merumuskan gimana Mas, kereta jam berapa?
Santai, gak apa-apa, masih cukup lah, 10 menitan lagi.
Oke, 10 menit lagi. Waduh, ini dekat pada stasiun
ya.
Gini, tahun 2013-an sampai 2014-an ketika website desa, domain desa ini berkembang. Di sisi lain, sebenarnya juga berkembang isu sistem informasi desa, Mas. SID, yang tadi di mention di Bojonegoro
ya.
Banyak sekali macam-macamnya. Ada yang orang tuh jualan SID.
Ya, betul.
Ya, misalnya berapa tuh subscribe apa macam-macam. Ada yang membuat itu menjadi open source. Nah, teman-teman sebenarnya boleh banget, bisa banget membantu desa. Misalnya paling sederhana, ayo bantu dong kecepatan pelayanan publiknya administrasi di desa. Biar Pak perangkat, Mbak perangkat itu enggak ngetik di Microsoft Word. Ya, database betul. Penduduk misalnya di otomatiskan ada pakai template apa? Surat nanti di print PDF. Print gitu, jadi PDF-nya jadi arsip yang di print diberikan.
Iya,
nah itu namanya kayak pelayanan publik di desa cepat maksimal 2 menit misalnya.
Mantap
gitu.
Ya.
Wah itu kampanye kita sejak 2013 Mas, begitu. Jadi satu sisi desa itu diajak untuk terbuka, untuk berkomunikasi dengan luar, menggunakan media sosial, tidak antisosial di dunia maya, tapi juga bisa menyaring informasi. Di sisi lain, pelayanan di kantor desanya itu juga didukung dengan teknologi gitu. Gitu Mas.
Oke, jadi kayak apa ya? Kayak ini kayak tamparan sih, kayak aku ya juga merasa kayak aku kayak orang desa tapi kok aku nggak kontribusi ke desaku gitu kan.
Nah, sebenarnya
aku
nggak apa-apa,
ada niatan dari dulu cuma nggak pernah eksekusi karena sebenarnya tahun ini aku rencana yang bikin seminar tadi kayak penggunaan media sosial buat nyari duit kan. Aku sebenarnya selain sekarang aku buka di sini ya di podcast ini, di luar jadi developer terus jadi trainer, intinya yang berhubungan dengan coding itu sebenarnya aku memanfaatkan media sosial untuk buat nyalurin hobi sebenarnya. Hobiku kan kuliner, terus sering tak foto-foto. Nah aku bikin akun untuk kuliner dan secara nggak langsung itu selama setahun terakhir itu pertumbuhan followernya itu lumayan dan itu
konsisten ya.
Dan itu ternyata aku sebenarnya nggak nyangka. Waktu itu followernya masih di bawah 1000. Oke, maaf, masih banyak mobil yang lewat.
Ini jalur nasional kayaknya mas.
Jadi sebelum 100 sebelum 1000 follower di Instagram itu udah mulai ada yang nanya, mas endorse berapa? Dan aku nggak pede karena followersku masih dikit. Jadi itu aku gratisin. Yang pertama kali itu kirim produk, produk kuliner itu ke aku. Jadi pertama itu kan
enak seneng,
maksudnya, itu kan maksudnya aku emang bukan ngincer duit sebenarnya di situ. Aku seneng aja foto.
Makan. Tapi akhirnya dapat juga kan.
Dan itu sebenarnya peluangnya gede banget. Yang sekarang ini followernya 1.500 lebih itu, udah hampir tiap minggu itu ada yang ngontak buat endorse.
Keren dong.
Itu aku mulai dari tarifnya itu 25.000 per posting. Jadi sebenarnya itu memang nggak bisa dijadiin patokan untuk penghasilan utama. Tapi kalau emang teman-teman bisa memanfaatkan sosial media,
betul,
ya jangan buat yang nggak penting-penting kayak komen di postingan artis terus
speech
di postingan artis itu kan nggak penting. Maksudnya kalau kita bisa berbagi,
gak usah ikut-ikutan nyela Agnes.
Kalau kita bisa punya kayak hobi fotografi itu bisa disalurkan ke situ secara nggak langsung. Kalau fotografi itu malah jadi portofolio sosial media
betul,
kita kan.
Betul.
Siapa tahu nanti ada orang yang lihat di hire. Itu sempat ada pengalaman satu teman dia itu juga sosmed, manfaatkan itu untuk fotografinya dan dia akhirnya di hire sama salah satu caleg waktu itu di Mojokerto ya. Itu di hire buat jadi fotografernya. Kampanye kemana-mana dia diajak.
Keren dong.
Itu kan itu cuma dari sosmed. Jadi sebenarnya kalau sosmed itu kan bisa membantu sebenarnya. Nah itu targetku paling deket ini bikin seminar itu sih. Cuma semoga bisa terlaksana sih. Gak tahu kapan.
Rencananya mau di mana mas?
Di rumahku sendiri. Karena sebenarnya aku
di desa.
Iya.
Buat anak-anak desa.
Iya.
Saranku namanya jangan seminar.
Apalah.
Jadi kalau di desa itu gunakan bahasa daerah sendiri.
Oke.
Kalau di Bojonegoro itu cangkruan. Kalau di tempatku namanya juguran.
Sama di sananya cangkruan.
Nah,
Jawa Timuran berarti.
Pakai bahasa itu
biar lebih kayak
lebih dekat ke mereka.
Lebih ke masyarakat.
Mereka enggak canggung, tapi kontennya high quality gitu. Jadi kemasannya
judulnya deso.
Deso. Kontennya,
kontennya
high quality.
Oke. Mungkin nanti itu, bisa saya coba nanti mas.
Iya. Saran aja.
Oke.
Nanti kan, nah nanti saya siapa tahu dapat rezeki jalan-jalan ke Sidoarjo, mampir ke desanya mas Amirul kan.
Oke, mantap.
Terus tuh nanti saya selfie. Saya bikin apa namanya? Apa tuh vlog? Halo, saya ada di desanya mas Amirul. Yang nggak ada infografik APBD-nya, yang nggak terkenal ya. Gak apa-apa, gak apa. Yang belum punya website itu loh, yang emailnya masih Yahoo.
Ya Allah.
Nyebutin merek gak boleh ya?
Oh iya ya.
Gak boleh, boleh. Ya, emailnya masih tit.
Aku gak tahu malah kayak gitu sih. Maksudnya kayak, emang kayak tertinggal banget sih. Kayak aku ngerasa desa aku itu tertinggal. Cuma kadang aku aneh maksudnya. Tapi di sisi lain, aku orang yang deso banget itu malah kayak dipercaya teman-teman buat ngurusin komunitas yang ada di Sidoarjo gitu kan.
Iya, iya enggak apa-apa, Mas.
Makanya pokoknya kadang orang-orang ngira itu aku orang kota, Mas. Maksudnya kotanya Sidoarjo.
Iya, iya.
Loh, tak kira Mas Amirul ini orang kota. Enggak, Mas aku deweso tak kira kan.
Iya.
Bapak pojok dewe gitu kan. Kayak gitu sih. Nah, ini sebenarnya obrolannya sangat menarik sih tentang deso karena
betul,
saya bisa menjawabai karena saya juga orang deso yang kebetulan besarnya atau
betul,
besarnya karir di kota. Jadi harusnya
kita ada di kita amfibi mas di dua dunia kan.
Iya.
Saya juga
kadang-kadang jadi wong desa, kadang-kadang nyari rezekinya di kota.
Nggak apa-apa. Intinya sih gini, intinya sih siapapun kita ini bukan membedakan ya orang kota. Misalnya wah aku orang kota gimana dong gitu.
Kalau orang kota mau membantu orang desa
nggak apa-apa kan? bagus. Intinya siapa saja bisa melakukan apa saja yang baik untuk desa atau lingkungannya.
Okay.
Karena nun saya begini, misalnya di kota, hidup di kota itu kan lingkungan terdekatnya itu kelurahan ya.
Iya.
kelurahan, orang kelurahan Nuhun Sewu itu nggak akan ada tuh program pemberdayaan
kelurahan,
informasi apa? Kelurahan gitu nggak akan ada mas. Kenapa? Kelurahan itu nggak punya program, nggak punya wewenang untuk program. Karena
beda sama desa.
Beda karena desa itu punya wewenang untuk melakukan, merancang program, punya anggaran. Kalau kelurahan terserah kabupaten, terserah gitu, wali kota. Iya, kalau nggak diperintahkan nggak akan. Nah itu bedanya. Jadi bangga menjadi orang desa itu salah satunya adalah mensyukuri anugerah bahwa di desa kemudian kita punya kewenangan untuk ngelola apapun sumber dayanya macam-macam. Misalnya sekarang ada BUMDes. BUMDes itu banyak yang punya bisnis wisata, ada yang bisnis toko, ada yang bisnis apa namanya jasa konstruksi, ada yang BUMDes itu ada yang bisnis rumah sakit, Mas. Jadi BUMDes itu bisa patungan antar desa satu kecamatan bikin kayak rumah sakit yang milik desa.
Desa.
Iya, bisa. Itu dari dana desa boleh investasi begitu, namanya BUMADES atau BUMDESMA, Bu Badan Usaha Milik Antar Desa, itu namanya BUMADES. Itu
oh, biasanya antar desa, ya.
Antar desa, misalnya patungan 100 jutaan 10 desa 1 miliar tuh
ya.
Atau ini misalnya aja ya, atau BUMADES. BUMADES itu badan, sorry, BUMDESMA, Badan Usaha Milik Desa Bersama, itu kabupaten levelnya. Satu kabupaten di Banyumas itu ada BUMDESMA yang punya BPR BKD, jadi Badan Kredit Desa yang BPR levelnya, asetnya lebih dari 10 miliar, sorry, punya bank desa.
Bank desa.
Dan komisarisnya itu perwakilan dari desa-desa. Bayangkan orang desa itu bisa jadi komisaris bank yang asetnya lebih dari 10 miliar.
Bank desa ya.
Bank desa. Keren. Dulu kalau ada bank desa berkembang itu diakuisisi menjadi bank daerah. Sehingga asetnya menjadi aset Pemda.
Oke.
Sekarang dengan undang-undang desa, orang desa sekarang diajari bagaimana aset mereka mempertahankan aset. Maksudnya desa mereka mempertahankan aset.
Oke.
Tanah bengkok jangan dijual, bikin itu jadi wisata misalnya. Gak laku gak apa-apa, nanti kerjasama sama
itu di desa tetangga juga
ada,
itu
begitu.
Ada wisata sekarang baru dirilis kemarin,
iya
minggu
kan?
Kemarin
iya kan?
Dilaunching sama Bupati
Sidoarjo. Iya kan? Tiketnya tuh yang murah-murah aja. Gak usah kayak
di,
iya gak usah kayak ke yang
ya.
Jatim apa gitu, Jatim 40
ya.
Yang park-park yang harga tiketnya tuh ratusan ribu gitu ya. Gak usah. Tiketnya masuknya gak apa-apa, 5 ribu, 10 ribu gak apa-apa.
Itu ada kolam sama ini sih, wisata Blimbing.
Iya, bagus kan? Bagus itu, bagus
di, cuma di, itu bukan desa aku mas.
Gak apa-apa.
Desa aku kayak stagnan gitu kan.
Nah, di desa Melung yang itu tadi, yang Destika itu, sekarang ada kolam renang di tengah sawah mas.
Jadi kalau sama itu di sawah juga mas, iya, di belakang balai desa di
sensasi berenang sunset di tengah sawah atau pagi-pagi. Saya kalau penat ngajak anak tuh ke situ, namanya Ciblon kalau di sana. Nggak renang tapi kayak basah-basahan di tengah sawah. Sebenarnya itu jalur irigasi, cuma di tembok jadi bersih.
Oh gitu.
Tapi iya, kalau yang kolam renangnya memang kolam renang dibuat. Nah jadi sekarang itu kreativitas orang desa memang harusnya muncul, apalagi dengan teknologi mereka bergaul tanpa batas. Lalu dengan dana desa mereka punya kewenangan, dan dengan desain grafis mereka harusnya bisa mempromosikan desa secara juga nggak kalah keren.
Betul.
Daripada katakanlah destinasi-destinasi di kota, di perkotaan.
Betul.
Yang terkenal banget itu kan yang foto underwaternya Umbul Ponggok tuh
di
Klaten. Itu kan BUMDes-nya itu kalau saya nggak keliru
kan ya?
Itu satu tahun tuh 10 miliar apa per satu tahun ya.
Iya.
Dapat ininya kan. Dan itu mereka Pak Kadesnya kalau enggak salah punya program satu kakak satu sarjana.
Wow,
gitu. Luar biasa kan? Oh, jadi semua kakak di desanya itu wajib sarjana. Anaknya sampai sarjana. Dan itu diambil uangnya dari
Umbul
dana tadi. Kesejahteraan ya, yang dari itu BUMDes dari hasil BUMDes-nya itu. Badan Usaha Milik Desa ya, BUMDes itu. BUMDesa. Gitu teman-teman. Jadi emang ngomongin desa tuh enggak akan ada habisnya. Mau dihubungin sama teknologi, mau dihubungin sama ekonomi, mau dihubungin sama keleni. Mau dihubungin sama mitos juga enggak akan ada habisnya. Tapi mungkin itu aja yang bisa saya share ya sekarang.
Oke, mungkin sebenarnya ini obrolan seru. Aku juga tertarik sih sebenarnya kayak gini. Cuma emang waktunya
ini masih banyak mepet. Yang iya, karena waktunya luar biasa.
Keretaku jam 10:30 dan sekarang udah jam 10 kurang 15 menit, 14 menit malah.
Iya.
Ini jadi kayak terburu-buru. Jadi mungkin
obrolan
kita bisa akhir di sini. Mungkin lain kesempatan mungkin kita diperkuat lagi Mas Siap ya, kita
siap.
Bisa ngobrol lagi atau
makasih Mas Amiru.
Bisa podcast via internet ya langsung.
Boleh.
Mungkin kita lanjutin kayak gitu.
Boleh,
tapi
boleh.
Untuk sementara mungkin sampai sini aja ya.
Saya kayaknya tertarik juga bikin podcast.
Nah, boleh tuh. apalagi kalau
saya ketemu sama orang-orang desa, nah, ya saya nanti bikin podcast sendiri.
Song Deso atau apa gitu.
Iyalah.
Nah, itu siap. Bagus sih kayaknya.
Siapa tahu follower banyak kan kayak Mas Amirul.
Enggak, niatnya enggak gitu.
Saya niat berarti diniatkannya bismillah biar orang-orang desa lebih percaya diri.
Oke. Okay. Yeah. Nah, mungkin pesan terakhir deh Mas Sueb untuk teman-teman aja deh. Kalau orang desa mungkin
nggak pada dengerin ini ya.
Ini ya. Tapi untuk orang-orang IT yang mungkin denger ini atau orang non IT yang temanku yang denger ini mungkin bisa dapat insight dari Mas Sueb.
Apa ya? Ya kalau sebenarnya sebagai siapapun, sebagai orang manapun, seharusnya kita bersyukur gitu. Nah, kebetulan aja saya Mas Amirul dan banyak orang itu ternyata lahir dan besarnya di desa sebenarnya. Jadi salah satu hal yang bisa kita wujudkan untuk mensyukuri, bersyukur kepada Tuhan sebagai orang desa adalah sebenarnya tidak melupakan desa. Tidak melupakan desa dengan cara tetap percaya diri menjadi orang desa
dan berkontribusi.
Dan berkontribusi positif. Apapun caranya, okay. Apapun caranya, sekecil apapun dan tidak sebaiknya tidak mengharap apa-apa.
Nah, aku bisa kayak punya ide kayak bikin vlog di desa
gitu. Boleh Mas, boleh banget.
Tapi masalahnya di desaku gak ada yang diekspos Mas. Kebanyakan desa sebelah kayak
Mas gini,
bikin pasar.
Mas gini, gitu. Saranku gini. Ini tips buat aku sendiri besok. Nah. Jadi gini, aku kepikirnya kalau misalkan nanti aku bikin podcast atau bikin vlog sebenarnya adalah ngobrol sama orang-orang yang nun sewu ya, udah sepuh-sepuh, tokoh-tokoh, bla bla bla. Itu mereka akan dengan senang hati menceritakan bagaimana keadaan desanya.
Oke.
Okay. Karena apa? Karena anak-anak muda mungkin usia Gen Z sekarang ya. Kalau kita kan milenial. Gen Z yang di bawah kita anak-anak SMA ke depan itu kan mereka kayak enggak akan ngeh lagi sejarah desa.
Oke.
Okay. Misalnya nun sewu, Mas Amirul nama desanya apa?
Gagang Kepusari.
Gagang
Kepusari.
Gagang Kepusari.
Gagang, ya Gagang.
Gagang Kepusari.
Iya,
itu pasti ada toponiminya, sejarah kenapa begitu.
Kalau gagangnya aku enggak tahu. Kalau Kepuh itu kayak ada pohon Kepuh.
Oh, Kepuh.
Tahu pohon Kepuh?
Tahu.
Nah, di salah satunya itu dusun, ada dusunnya tuh Probo. Itu Probo sebenarnya dari Kepuh rubuh. Rubuh itu jatuh kan.
Nah itu ya, asik kan kalau itu diceritakan oleh orang-orang tua kan.
Jadi, cuma kalau yang gagang aku enggak tahu.
Enggak tahu ya. Coba kita besok gitu.
Nah, bisa di.
Aku juga itu. Kenapa? Karena karena aku kemarin ini jadi cerita lagi.
Oke.
Okay. Aku kemarin baru ketemu sama Profesor Cece Sobarna, itu guru besar ilmu linguistik UNPAD Bandung, Universitas Pajajaran. Dan beliau itu sampai ketemu sama aku di desa namanya Dermaji. Ketik aja di Google dermaji.desa.id.
Oke. Okay.
Asik kan kalau udah punya website?
Gampang aja.
Nah, itu aku ketemu di situ dan ngobrolin soal toponimi. Jadi ternyata penting sekali karena toponimi adalah aset, salah satu aset budaya. Nama desa itu pasti mengandung doa, pasti mengandung sejarah, pasti macam-macam gitu. Nah, dan orang-orang sekarang udah pada lupa dengan itu. Jadi apalagi generasi kita besok
pasti udah
setidaknya sekali. Ya kalau kita merawat itu ya, di dunia digital akan ada jejak digital tentang itu. Nah, untuk selebihnya ya kita promosi di sosmed, kita bantu orang-orang desa kalau misalkan mereka butuh aplikasi ya kita buatin aplikasi. Mereka punya anggaran enggak apa-apa kita misalnya dianggarkan enggak apa-apa. Kalau misalkan mereka bilang, "Mas, tapi anggarannya segini," enggak apa-apa. Jangan kayak langsung kita berharap bisnis yang ini gitu. Jangan.
Okay.
Sama desa, ini pengalaman saya. Saya bertahun-tahun sejak 2012 itu tidak pernah berpikir katakanlah uang dengan desa. Justru dapatnya tuh jauh lebih banyak karena bukan dari desa. Kalau kita berharap dari desa, duitnya kecil.
Enggak ada ya maksudnya.
Iya, ada tapi ada ya kecil gitu kecil, dan kayak enggak rela kasihan aja kalau harus membayar mahal untuk jasa kita. Jasa desain, jasa development, jasa macam-macam. Udah, enggak usah berpikir tentang itu. Manfaatkan kemampuan kita, beri yang terbaik. Nanti Allah juga akan tahu kok. Kita akan dibukakan jalan untuk dapat rezeki yang
lain.
Yang lain yang lebih yang lebih banyak bahkan dan berkah tanpa kita harus membebani desa. Itu kayak saran saya.
Kata mutiara ya, the more you give, the more you get gitu.
Yes, kan ya. Betul. The more you give, the more you get.
Oke, mungkin itu aja ya Mas. Kita
udah
terburu waktu nih.
Terburu waktu.
Oke. Jadi seru banget yang ngobrolin desa sebenarnya karena ya menjiwai karena orang desa. Oke, terima kasih Mas Sueb.
Makasih sama-sama
waktunya.
Mas Amirul.
Ngisi di podcast sibuk. Ini secara enggak sengaja dan mendadak.
Mendadak.
Dan waktu mau pulang ditodong untuk bikin podcast.
Sip.
Oke, okay, semoga bisa diambil pelajaran dari obrolan kita berdua di pinggir jalan di Bojonegoro ini. Oke, okay, saya Muhammad Amirul Ihsan dari Podcast Sibuk. Terima kasih Mas Ueb dan
sama-sama.
Selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Amirul.
Makasih Mas. Bisa
selamat ini. Matiin.